zīļuks tipina un tipina, bet tad pēkšņi ceļu aizklāja tīklus, ko zirneklis iepletīs starp zirgs kābeni un prāvu un suņu burkšķi. Pats zirneklis pelēks reznītis tup tīkla vidū un dzies četerēdam strādā ar visām savām astoņām kājām. Klausies pelēkais zīļuks, viņam uzsauc pievāc savu tīklu. Ej apkārt, zirneklis atsaka un darbojas tālāk. Un, bet zīļukam nenāk neprātā iet tīklam apkārt. Zirneklis tevi apēdīs. Zīļuks palūr augšup un tiešām ierauga, ka zirneklis jau steidzas pa skābeni šurp. Nu, zīļuks tā izbīstas, ka metas uz priekšu un ne atpakaļ neskatīt.